เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะละเหตุแห่งความทุกข์เพื่อจะเข้าใจเพื่อกำหนดรู้ในทุกข์ตามหน้าที่ในอริยสัจแต่หน้าที่ในอริยสัจนั้นเราก็รู้ว่าทุกข์คืออะไรก็ท่านบอกว่าอุปทานขันธ์เราก็สวดทุกวันทุกวันรูปุตานันขันโตเวทนุปานันขันโตสัญญาสังขารสัญญานุปานันขันโตแต่เราเยอะยังไงเราเคยศึกษาไหมเคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่านั่นแหละคือทุกข์แต่คำว่าอุปทานนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งคือเกณฑ์สวยรสวยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อจะได้ความสุขตามที่เราว่าแต่พระพุทธเจ้าบอกมันตรงกันข้ามนะที่เราสวยสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือตัวทุกข์ส่วนตัณหาก็มีความหมายก็หายอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นสวงหาสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านบอกว่าเมื่อได้แล้วมาแทนที่จะได้สมหวังมันทุกข์มันเลยตรงกันข้ามจากความเห็นของโลกครับแต่เราต้องอยู่ในโลกของอริยสัจเราจึงจะเข้าใจถ้าเราอยู่ในโลกที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้เวลาเราทุกข์อยู่แทนที่จะไปโทษนู่นโทษนี่เราผลักดันทุกข์ออกไปเราก็ต้องศึกษาว่าเรากำลังยึดอะไรที่เป็นตัวทุกข์สิ่งที่เราชอบนั่นแหละที่เรายึดเรายึดเพราะเราชอบนั่นแหละตัวทุกข์เราต้องเจริญมรรคจึงจะรู้ที่นี่นายกันเจริญมรรคก็ต้องยึดอยู่เหมือนกันก็ต้องยึดไว้ก่อนที่จะปล่อยวางคือที่เรายึดถือในขันธ์ห้านั้นท่านบอกว่ามี4อย่างก็ยึดในกามกามนั้นของท่านนี่หมายถึงใจที่มันชอบคิดนึกว่าอยากจะได้รูปแบบนั้นจะได้เสียงแบบนี้กลิ่นรสอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็คิดได้การที่เราวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะทำกับข้าวยังไงบ้างมันก็คิดอยู่นั่นแหละยินดีในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละมันทุกข์ถ้าเรายึดนะอีกอย่างที่เรายึดคือความเห็นเราอยู่ในโลกนี้ความจริงของโลกเป็นยังไงนี่ก็กลายเชื่อกับอีกอย่างก็ยึดในสิ่งในพรตว่าการกระทำของเราที่ควรจะทำในโลกนั้นเพื่อจะได้ความสุขตามที่เราต้องการแต่ก็ยึดว่าอะไรเป็นเราไปเป็นของเราสี่อย่างนี่แหละกามความเห็นสิ่งสันตพรตและอัตตาถ้ายึดสิ่งเหล่านี้ถ้าบอกว่าเป็นทุกข์แต่เวลาเราปฏิบัติมากมันต้องยึดอยู่เหมือนกันสามอย่างไม่ใช่ทั้งสี่นะอันที่ไม่ยึดก็เรื่องกามนั่นแหละถ้าบอกว่าให้ทิ้งเลยแต่มันไม่หมายความว่าไม่ให้มีความสุขเลยแต่เพียงว่าใจของเราอย่าไปหมกมุ่งนะคิดวางแผนอยากจะได้กามสุขแบบนั้นแบบนี้แต่บอกว่าทางที่จะหาความสุขดีกว่านั้นก็เราทำใจให้เป็นสมาธิก็สมาธิเป็นอาหารของการปฏิบัติท่านจะเทียบการปฏิบัติเหมือนเราสร้างป้อมประการที่ชายแดนมีสถาเป็นเสาเอกมีเฮลิมีอุตบาทเป็นคู่เมืองรอบๆมีปัญญาเป็นกำแพงที่มามีที่เกาะและภายในก็มีนายทวารคอยตรวจดูคนที่เข้าออกแต่คนที่ไม่ดีคนที่เป็นศัตรูก็ไม่ให้เข้าเลยขังให้เข้าเฉพาะคนที่เป็นมิตรนั่นก็สติส่วนทหารนั่นก็ความเพียร จะมีอาวุธก็ธรรมะที่เขาศึกษามาแต่ต้องมีอาหารถ้าไม่มีอาหารทหารกับนายทวารก็ทำงานไม่ได้อาหารก็ฌานก็สมาธิของเรานี่แหละการปฏิบัติแทนที่จะหาความสุขในทางกามแล้วก็หาความสุขในทางทำสมาธิอีกสามอย่างนั้นต้องมีความยึดถือเหมือนกันในความเห็นแล้วก็ความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็อริยสัจสี่นั่นแหละว่าทุกข์เป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงมีหน้าที่ยังไงบ้างส่วนการกระทำของเราก็ดูมรรคมีศีลมีโพธิ์ศีลก็ศีลในมรรคโพธิ์ก็วัดที่เราทำอยู่วัดในที่นี้หมายความว่ากิจวัตรต้องทำสมาธิคือต้องทำตามหน้าที่ของอริยสัจตามที่กำหนดไว้ส่วนตัวตนในนั้นที่สำคัญของเราคือหนึ่งให้มั่นใจว่ามรรคนี้เราทำได้แต่เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเคยอ่านเป็นอาจารย์บางคนอาจารย์ฝรั่งบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ทำมรรคนั่นนะความเห็นผิดเพราะไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นท่านต่างหากที่ผิดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนก็ต้องเตือนตนตนนี่แหละเป็นผู้ที่จะทำถ้าตนไม่ทำใครจะทำเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบแต่สองเราก็จะเป็นผู้ได้ผลเป็นปัจจตังใครทำใครได้แต่เราจะได้ความสุขทางมั่นใจในความเชื่อความเลื่อมใสในทางนี้แต่หน้าที่ที่สามของตัวตนนั้นคือตัวดูการกระทำของตัวเองว่ามันเข้าขั้นไหมถ้ามันไม่เข้าขั้นเราจะควรจะทำยังไงจึงจะปรับปรุงแก้ไขรวมแล้วการปฏิบัติมรรคต้องยึดเหมือนกันต้องยึดความเห็นต้องยึดในศีลในข้อปฏิบัติของเราสามก็ต้องยึดว่าเราทำได้เราเป็นผู้รับผิดชอบทำได้แล้วก็จะได้ผลดีแต่ยึดแบบนั้นเรียกว่ายึดเพื่อถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องยึดแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงก็ยึดไว้ท่านก็เทียบเหมือนเรือแพเราอยู่ที่ริมแม่น้ำฝั่งนี้เป็นฝั่งที่อันตรายมีโจรผู้ร้ายมีสารพัดอย่างที่อันตรายฝากนู่นกับฝากที่ปลอดภัยเราจะไปยังไงเรือยอทที่จะมารับเราไม่มีสะพานก็ไม่มีต้องทำเรือแพแล้วทำจากอะไรก็ทำจากโดนไม้เก่งไม้ที่อยู่ในฝากนี้หมายถึงว่าต้องทำจากขันอย่างสมาธิของเราประกอบด้วยขันธ์ 5รูปก็ลมหายใจที่เรากำหนดอยู่เวทนาก็ความสุขที่เราพยายามสร้างขึ้นมาสัญญาก็ภาพที่สร้างขึ้นมาในจิตใจว่าลมเข้าตรงไหนออกตรงไหนเราเดินยังไงในตัวเราบ้างสังขารก็วิตกวิจารในเรื่องของลมปัจจัยมันดีขึ้นดีขึ้นและเจตนาที่จะให้อยู่ตรงนี้นั่นแหละสังขารเหมือนกันมีวิญญาณรับรู้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทำสมาธิก็ต้องอาศัยขันธ์แต่เราปรับปรุงแก้ไขให้มันเป็นขันธ์ที่ดีที่เราผูกเรือแพของเราไว้แล้วจากนั้นก็ลงน้ำอาศัยมือกับเท้ายึดไว้ที่เรือแพแล้วก็ใช้กำลังขาข้ามแม่น้ำถึงฝากนั้นก็ปล่อยวางได้ตราบใดที่ยังไม่ถึงก็อย่าเพิ่งปล่อยแต่พอถึงที่นั่นไม่ต้องแบกไม่ต้องมาหามต่อไปไม่ต้องทุนบนหัวก็วางได้นั่นตอนนั้นเราอิสระไม่ต้องเยอะอะไรทางนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็แนะนำมรรคให้เราเป็นทางเดินของเราพอถึงสุดทางแล้ว อย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดไว้ประสุดทางแล้วตอนที่เรากำลังเดินดำมากเหมือนกับว่ามีอุปสรรคมีเห็นมีต้นไม้มีอะไรขวางทางก็ขวางทางของเราก็กิเลสนั่นแหละขวางทางของเราต้องตัดออกไปตัดออกไปแต่พอสุดทางแล้วสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอีกแล้วไม่มีปัญหาเพราะเราถึงที่แล้วถ้าเราหันมาเห็นคนอื่นเขาอยากจะมาตามทางแล้วมีคนก็เอาหินก้อนเข้ามาวางในทางอีกก็สอนผิดสอนถูกเพี้ยนจากหลักพระธรรมเราก็นึกสงสารคนที่ตามมาต้องทำพยายามทำให้ทางเตียนมาให้มีอุปสรรคแต่สำหรับความสุขของเรานั้นมันคงแล้วไม่ต้องเดินดำมากนอกจากว่าเพื่อความเพลิดเพลินจะบอกว่าคนพระอริยเจ้าหมดกิเลสแล้วยังทำสมาธิยังฝึกสติปัฏฐานเพราะอะไรมันเพลินดีและได้กำลังด้วยที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติของเราต้องยึดในทางที่ถูกไว้ก่อนตามที่ท่านสอนไว้ถ้าทำตามหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังสมัยท่านเป็นพระหนุ่มก็จะมีปัญหาเรื่องปวดหัวอย่างแรงมากยาไทยก็แล้วยาฝรั่งก็แล้วยาจีนก็แล้วยังกำปวดอยู่นั่นน่ะบางคืนก็ลุกขึ้นมาต้องมีประคบบ้างอะไรบ้างจริงจะทนได้จนต้องมีพระสองสามองค์อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนมีอยู่คืนวันหนึ่งท่านก็เดินขึ้นมากลางคืนให้พระที่มาเฝ้านั่นก็นอนหลับหมดท่านนึกกันอาจจะให้ใครเฝ้าใครแน่แต่ว่าช่างหัวมันฉันจะนั่งต่อนั่งภาวนาเครียดขึ้นมาก็ทำไม่ได้ทำถูกตามหน้าที่พยายามให้มันให้ทุกข์มันดับหน้าที่ไม่ใช่จะให้ถูกดับหน้าที่คือกำหนดรู้ให้เข้าใจว่าที่เรายึดขันมันขันอะไรบ้างยึดยังไงบ้างท่านก็พิจารณาจนใจมันสว่างหมดเลยท่านมาได้อ่านเราได้ฟังที่ท่านพูดเหมือนกับว่าท่านได้ดวงตาเห็นธรรมในคืนวันนั้นเพราะทำถูกต้องตามหน้าที่เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต้องเข้าใจในหน้าที่ของเราคือมันไม่ใช่เหมือนหน้าที่ทางโลกมันอยู่คนละโลกกันเมื่อเข้าในโลกของอริยสัจเรามีหน้าที่ใหม่แต่เราเข้ามาในโลกนี้มีหวังจะได้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายจึงเป็นเหตุที่ดีที่เราจะทำตามหน้าที่นั้นให้ได้